Репин башармачак заты бамы? Келип чыгыш 18-нчы бап 14-нчы аят. Бүтүн жер көгү ярадан мухаддес ве кудуратлы Худай нәпәк гүнаһкар бир инсаннын тилекләренә кулак асыр. Худай озалдан барды. Ул инсанны өзі белән арагатнашык итмәк өчен яратты. Инсан оңа каршы гына эдеп, оның максатларын бозып, оны гайга салан болса да, Худай энтегем инсанны сөйер. Ул бизи ген калдырмактан ядамаяр. Һәр кезек Худайың даналыгы ве кудраты белән яратылган затлары көрәнемездә оның бейле бийек ве кудратлы икәненнән ген калыяс. Оның даналыгына үгетләр айдыяс. Ул яратан затлары күреп, бейле зат яратмага не бер инсан ве не бер башкада яратылган зат чүлемдәл дип ген калыяс. Яратычыбыз безнең ибадатларыбызга кулак асыяр. Дыңы кулак салман олара жогап хам берер. Һәр кезек һәр бер иманлы Худай оның ибадатларына нәһилле уссалык ве даналык белән жогап бергәннән ген калыяр. Ибраһим вакасы ядыңыздамы? Нә дип кары кемпер булып калган Сара перзентти күрмәге мөмкин ди. Инсанның мөмкинчилекләремездән килеп чыгып 100% бейли булмагы мөмкин дәл дип айдыяс. Чөнки аял организмы карап калган сон перзент күрмәк хәсиятенә йитерер. Яны Худайның кудраты ве мәрхәмәте белән Сарай күрәле булды. Давуд идән гүнәсе өчен доглын перзентене аман сакламагыны сорап Худайга ялварды. Худай нәйле җавап берди? Худай адалатлы Худай, ул үз адалатында дөрьяр. Давудның перзенте өлде. Яны Худай Давуд белән Батшева башка бер перзент берди. Худай һәр кезек дөрле җавап берер. Оның иманлылары берен җавабы бер-берене мәңземер. Оның ирадасына күрә бер нәмә дилек итсек, ул берҗа эдер. Без өчен сораян затымызның вакыты сагаты гелмәндә сабыр тукат белән карашып сорамагы дәвам итмәгемизә догры гелер. Кәбер соран затларымыза умуман етишмез. Чөнки без соран зат Худай өчен макул булмаслыгы мөмкин. Хаятта һәмише һәм һәммә тилекләребез, истәкләребез амала ашмыяр. Яни Худай әлбәттә һәр бер ибадатыбызга җавап беришене биләс. Хош, бунда нәм өйрәнсәк булар? Иманыгызны песелтмәң. Сез барыган юл агыр ве чылшырымлы булямы? Таптан düşмәң. Төвөрегиңиз караңгы ялы ве нире гидип барыяныңызды билмеген ялы дуюлыямы? Таптан düşмәң. Шахтыңыз düşмәсин. Худай һеч качан ухлап калмыяр. Ул сиздән назарыны соумаяр. Мәсьәләләреңиз ве кыйынчылыкларыңыз көп булса һәм умытыңыз ве инанчыңызны йитермәң. Нирәдән беләңиз? Бәлки Худай хәзер шул мәсьәләләреңизне чөзгедене тапяндыр. Яда булмаса, мәтәҗлегеңизне үпчен итмәге башландыр. Һәр хилле ягдайда һәм иманыңызны йитермәң. Чөнки диңе иман белән үз ибадатыңызга җавап алыңыз. Нәме Худай өзіні ялбарып ділек идеалары ташлап қойсы. Нәміні сорасаңыз, алмағыңыза шүпхе етмен сораң. Мұхымы, сіз сорайан затлар оның ирадасына көрі болсын.